Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștinorămână din Plantation, Florida, în data de 6 iunie 2010. Este al 77-lea mesaj din cartea Faptele Apostolilor, subiectul mesajului Pavel în Efes, scoaterea afară a durilor rele, partea 5-a. Fapte, capitolul 19, cu versetul 13 până la versetul 20. Niște exorciști iudei care umblau din loc în loc au încercat să cheme numele Domnului Iisus peste cei ce aveau duhuri rele, zicând: vă jur pe Iisus pe care îl proroșește Pavel, să ieșiți afară. Cei ce făceau lucrul acesta erau 7 feciori al lui Sceva, un preot iudeu dintre cei mai de seamă. Duhul cel rău le-a răspuns: pe Iisus îl cunosc și pe Pavel îl știu, dar voi cine sunteți? Și omul în care era Duhul cel rău a sărit asupra lor, i-a biruit pe amândoi și i-a schinjuit în așa fel că au fugit goi și răniți din casa aceea. Lucrul acesta a fost cunoscut de toți iudeii și de toți greșii care locuiau în Efes și a apucat frica pe toți și numele Domnului Iisus era proslăvit. Mulți din cei ce crezuseră veneau să mărturisească și să spună ce făcuseră, și unii dintre cei ce făcuseră vrăjitorii și-au dus cărțile și le-au ars înaintea tuturor. Prețul lor s-a socotit la 50.000 de arginți. Cu atâta putere se răspândea și se întărea cuvântul Domnului. Amen. Pavel este în Efes, care am găsit că era capitala idolatră a Imperiului Roman, specializată în tot felul de magii, tot felul de vrăjitorii, tot felul de forțe spirituale prin care se aducă mizeria și moarte pe care o aduce lucrarea diavolului. Și în acest oraș, el predică Evanghelia și în momentul când predică Evanghelia, se confruntă cu aceste forțe spirituale diabolice. Și găsim parte din ceea ce se întâmplă când un mare număr de vrăjitori se întorc la Dumnezeu. Și atunci când vrăjitorii se întorc la Dumnezeu, înseamnă că este minată, este distrusă, sunt dezmembrate cazematele și fortărețele cele mai puternice pe care le are diavolul într-o anumită localitate. Și vrem să învățăm de la războiul pe care îl are Pavel în Efes, pentru că el continuă să prezinte care sunt principiile acestui război spiritual mai departe în epistola pe care o scrie efesenilor. În ultimul capitol, el spune: noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci avem de luptat împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui viac, împotriva durilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, să vă împotriviți în ziua aceea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Este o luptă spirituală pe care o ducem. Și cel mai stupid lucru pe care putem să-l facem este să nu recunoaștem această luptă și să nu fim echipați pentru războiul spiritual în care suntem. Am văzut că diavolul este dușmanul. Satana înseamnă vrășmașul, inamicul, dușmanul, adversarul. Asta este numele Satana. Și diavolul este arhanghelul care este cel mai înțelept dintre toate creaturile care au fost făcute. Este cel mai puternic. Și față de cel mai puternic adversar care este în universul acesta, să nu știm care sunt uneltirile, care sunt planurile lui, asta înseamnă stupizenie. Diavolul este numit Satana, adversarul, este numit apoi diavolul, care înseamnă diabolos, cel care aruncă, aruncă săgețile lui arzătoare, aruncă ideile, aruncă gândurile lui, își trimite solii lui, duhuri necurate, duhuri mincinoase, duhuri care să ducă distrugere în viețile oamenilor. Apoi, Biblia îl mai numește pe diavolul Belzebul, domnul muștelor, sau domnul lăcustelor, domnul insectelor, domnul buzdăgăniilor. Este o lume așa de multă, de ordinul milioanelor și miliardelor de ființe angelice. Ca și norul acela de lăcuste care întuneca văzduhul și care stăpânește peste lume. Asta este influența și puterea pe care o are diavolul. Pe de altă parte, el este numit că este domnul puterii văzduhului, a duhului care lucrează în fiii neascultării, și el este stăpânitorul iacului acestuia. Lumea așa cum este ea, cu toate formele ei de organizare, cu toate sistemele ei de putere, nu este altceva decât sub controlul diavolului. În acest context, noi suntem chemați să ne înarmăm cu toată armătura lui Dumnezeu și să știm cum să putem lupta lupta aceasta spirituală. Am văzut modul cum el se manifestă. Se manifestă prin agenții lui special, prin vrăjitori, prin oameni care încearcă să facă legătura cu duhurile rele și să cheme morții. Este o anumită religie dedicată diavolului și oameni care se închină și care caută călăuzirea directă a diavolului ce să facă cu viețile lor. Apoi găsim că majoritatea religiilor lumii nu sunt altceva decât religii care sunt controlate de forțele întunericului. Toți idolii nu sunt altceva decât duhuri, cei care jerfesc idolilor, Biblia spune că jerfesc dracilor. Și dracii sunt specializați în tot felul de învățături seducătoare și toate aceste idei care sunt ezoterice în diferitele religii ale lumii nu sunt altceva decât amăgiri prin care li se promite oamenilor calea mântuirii care duce la pierzare. Păcatele care sunt transmise din generație în generație sunt capetele de pod, sunt drepturile, sunt bazele pe care diavolul le are în sufletele oamenilor. Așa cum se spune de un anumit fiu care s-a certat destul de mult cu taică-sul și până la urmă îl ceartă pe taică-sul, lovește sus, cade jos de la etaj, vine și nu se satură, după care el ia de picioare, îl trage în jurul casei și după aceea vrea să meargă să-l arunce și pe stradă. Și când se ajunge pe stradă, zice, fiule, tot ce ai făcut, așa am făcut eu cu tata meu. Dar hai să nu mergem chiar pe stradă. Oprește-te aici. Păcate pe care le-au făcut părinții sunt păcate care vizitează pe copii până la al treilea și al patrulea neam. Păcatul curviei, păcatul beției, păcatul sudalmei, a nervilor fără control, păcatul controlului, a manipulării și toate celelalte forme de păcate sunt acolo și vizitează copiii până al treilea și al patrulea neam atunci când este pocăință și eliberare totală de tot blestemul pe care îl aduc părinții noștri care au cultivat păcatul. Dar aș vrea să vorbesc despre o altă categorie de oameni care nu sunt îndemonizați ca și îndemonizatul din Gadara care are o legiune de demoni peste el. Sau ca și copilul acela care este luat și aruncat în foc, ban, apă, într-o parte alta și ucenicii se luptă și nu pot scoate dracul din el. Și aș vrea să ne uităm la o anumită categorie în care sunt împreună cu noi oamenii aceștia, sunt îmbrăcați frumos, pilcuiți oameni care zice, Doamne, ce tip formidabil, ce amabil, ce jovial este. Și oameni care pot să aibă aceste duhuri în viața lor. Duhuri care se maschează, care nu neapărat sunt duhuri rele, care sunt gata să, să producă scandal, ci specialitatea lui este deghizarea să meargă neobservate, dar să-și facă planurile lor de distrugere mizeră. Și vreau să vă spun un lucru, că sunt situații în care ai duhuri care sunt ostile, sunt înrăite și care se împotrivesc la predicarea Evangheliei. Este ceea ce s-a întâmplat când Iisus Hristos a intrat după botez pentru prima dată în biserica sau în sinagoga din Capernaum. În ziua sabatului Iisus a intrat îndată în sinagogă și a început să învețe pe nerod. Oamenii erau uimiți de învățătura lui, căci el învăța ca unul care are putere, nu cum învățau cărturarilor, în sinagogă, nu undeva în morminte. În sinagogă era un om care avea un duh necurat. El a început să strige, ce avem noi de a face cu tine, Iisuse, din Nazaret? Ai venit să ne pierzi înainte de vreme? Te știu cine ești, ești Sfântul Dumnezeu. Vei găsi situații în care, în momentul când se predică Evanghelia, se vestește Cuvântul Dumnezeu, cineva se ridică în putere și autoritate, se vestească calea mântuirii, vei găsi că sunt duhuri care sunt pornite de scandal să se împotrivească predicării Evangheliei. Am întâlnit așa de multe ori astfel de oameni. Eram în Krasnoiarsk, predicam pe stradă împreună cu alți 15-20 de studenți moldoveni. Era bucurie, erau cântări frumoase, melodioase, era chemare la pocăință, chemare la mântuire, modul cum Dumnezeu poate să ierte păcatele și să-ți dea pace. Și oamenii, majoritatea, ascultau cu gura căscată. să dea atenție cuvântul Dumnezeu și erau gata să-L primească pe Hristos. A venit în schimb unul care era clar că avea un duh rău sau o legiune de demoni asupra lui. Și el a venit și a început să urle, să zbiere, să vină la mine, să urle și să spună. Nu știam nimic din ceea ce spune, mă bucur că nu știam, dar știam, traduceau din când în când, când cuvintele nu erau prea murdare și prea înjurăturile prea puternice, îmi spune că ăsta a fost șef de lagăr de muncă forțată din Siberia, șef de gulag din Siberia. Și el spune că dacă ar avea un kalașnicov, mi-ar ucide pe toți. Am zis, pentru ce? Pentru ce? Pentru că îl iubim și Iisus Hristos îl iubește, pentru asta să te ucidă. Oameni care au duhurile rele în ei și se manifestă cu ostilitate, vehement, la prezentarea Evangheliei. Și am întâlnit de foarte multe ori predicarea Evangheliei astfel de situații. Eram, de exemplu, în februarie, într-o biserică penticostală undeva în zona Beiușului. Încep să predic Evanghelia și dintr-o dată un om începe să deranjeze, să vorbească public. M-am uitat la el, s-a potolit pentru o vreme, după care din nou. După care am predicat din nou și el nu o să știu. I-am zis să nu mai tulbure adunare, la care s-a liniștit pentru o vreme și nu a continuat să tulbure adunare. După care, fraților, din conducere, oricum o scoateți afară pe omul acesta de tulbure adunare. Frații, nu fac nimic! Turbură din nou, până la urmă m-a adresat direct Duhului care este în el. Duh necurat care produce tulburare. În numele Hristosul pronunciez, ieși afară! Ce s-a întâmplat? Biș! Dintr-o dată, omul a tăcut, a stat smirnă până la sfârșitul bisericii. După care m-am dus împreună la masă în care era păstorul și câțiva din comitia. I-am zis, fraților, dar cum este posibil să tolerați să așa ceva? Este un prieten, e vecinul meu de casă, spune păstorul. Om bun, care niciodată nu mi-a produs probleme. Totdeauna au venit la biserică și le era rușină să meargă să-l scoată afară. Dar era demonul din el care se manifesta atunci când se predica Evanghelia. Pentru ce? Pentru că la apel, când am făcut apel, în jur de 30-40 de oameni au răspuns Evangheliei. Era clar că era o luptă spirituală intensă. Și diavolul se va împotrivi. Fie că va fi această ostilitate vehementă față de predicarea Evangheliei, fie că se va manifesta în alte moduri. Posesiunea demonică este în grade diferite, este făcută de duhuri diferite, unele mai rele decât altele, unele puse pe scandal, altele să se ascundă. Se deghizează în cel mai subtil mod ca să nu fie depistate. Și chiar pentru cei mai buni experți în a scoate afară duhurile necurate, să nu fie depistați. Demonii alterează emoțiile, alterează motivele, alterează relațiile, alterează toate domeniile și facultățile personalității noastre. Sunt demoni care vin în tine și nu te împing la curvie sau nu te împing la crimă, ci te împing la ce? Te împing la depresie. Și nimeni dintre noi consideră că depresia ar fi un păcat. Dar sunt oameni care mărturisesc că, Doamne, au fost chinuiți de depresie ani de zile, gânduri de depresie în care să-și termine viața. Și o bună parte din cei în spitale suferă de depresii cumplite. Și în spatele acestor stări de depresie, în majoritatea cazurilor, sunt duhuri de depresie. Derek Prince, care a fost unul dintre cei mai mari predicatori penticostali și apoi carismatici, dintr-o familie nobilă engleză de cea mai înaltă clasă, care a studiat limbile clasice, ebraica, greaca, latina, a terminat filozofia, dar care pe linia frontului în Africa se pocăiește veritabil. Și el spune că are și experiența botezului cu Duhul Sfânt. Familia îl dezmoștenește de milioane de lire care îi se cuvenea pentru că s-a pocăit. Îl dezmoștenește și el continuă să predice, să lucreze, dar este bântuit de depresie ani de zile. Și nu știe cum se rezolve până când a realizat că acest asalt de depresie nu este altceva decât un asalt demonic și atunci mustră duhul care îl ataca și dintr-o dată este eliberat. Și după aceea el merge și predică și devine unul dintre cei mai eficienți predicatori în a scoate afară duhurile necurate. În anii 70 și 80 era somitatea numărul 1 în cercurile din America de modul cum să scoți afară duhurile necurate. Pentru ce? Pentru că a încercat pe propria lui piele. El a fost eliberat de duhul acela de depresie. Duhurile acestea demonice încearcă să paraziteze, să corupă, să strice orice domeniu al umanității noastre, atât la nivelul minții, cât și la nivelul emoțiilor, cât și la nivelul trupului. El induce în noi boli, boli fizice. Și noi credem că Duhul te influențează numai când e vorba de păcat, când e vorba de tot felul de lucruri scârboase, samavolnicii teribile. Nu! Duhurile sunt specializate în a produce boli fizice în noi. Iisus Hristos stă și eliberează pe o femeie care este în sinagogă, care de 18 ani era gârbovită. Un duh de neputință a ținut-o în robie pe această femeie. Merge în casa lui Petru. Și soacra lui Petru avea febră, că trebuie să stea în pat. Și ce spune Iisus Hristos? Pune mânările peste ea și o vindecă de febră? Nu. Mustră duhul de febră care este în ea. Și nu mustri o boală, o entitate care este impersonală, ci mustri ceva care este personal. Era un duh care îi producea aceste accese de febră. Am un prieten care a fost copilul spiritual cel mai apropiat pe care l-a avut Derek Prince. Este Jim Croft, undeva în zona Boca Raton. Și este unul dintre cei mai buni specialiști din generația noastră cu privire la identificarea duhurilor și scoaterea afară a duhurilor necurate. Și el a spus în felul următor: m-am rugat pentru mulți orbi. Singura orbire pe care am vindecat-o a fost când m-am rugat pentru un orb de zeci de ani. M-am rugat pentru duhul de orbire să iasă afară din femeia aceasta. Și dintr-o dată, imediat și complet, femeia s-a vindecat de orbire. Deci diavolul nu este numai specialist în a te împinge la tot felul de păcate, la destrăbălări, ci diavolul este ceva care va veni ca să ruineze, să altereze, să strice ceva din facultățile pe care Dumnezeu ne le-a dat. Am văzut data trecută cum am putea depista prezența demonică în noi, nu în cazurile extreme, ci în situații în care ne întâlnim de fiecare zi. Pentru că asta este ceea ce aș vrea să înțelegem. E posibil pentru un creștin să fie influențat, să fie opresat de un duh rău? Da, este posibil. Și pentru că este posibil, când ne confruntăm cu o anumită ispită, cu un anumit păcat, mereu și mereu, și vedem că nu avem biruință, trebuie să ne punem, oare nu este cumva o putere străină, o forță dincolo de ceea ce înseamnă firea pământească, ceva mai mult? Cum să recunoști prezența demonică din viața ta? Când unul din domeniile tale este controlat compulsiv de o forță care te obligă să faci mereu și mereu ceea ce nu vrei să faci. Când cursurile gândurilor tale sunt în mod constant murdare, pline de noroi, rele, necurate, să știi că ai de-a face cu o prezență demonică. Când viața ta sexuală este obsedată de gânduri vulgare, de imagini, și ești robit de pornografie sau de imagini, de nuditate, să știi că este o prezență demonică. Când viața ta emoțională este bântuită de mânie, amărăciune, resentimente, întreabă-te foarte serios. Oare această amărăciune, lipsă de iertare, n-ai liniște și pace? Oare fricile astea pe care le-am, oare nu sunt datorită faptului că am o prezență străină în viața mea? Când viața ta fizică este sub adicția substanțelor toxice, alcool, droguri, nicotină sau alte substanțe euforizante, oare nu este, dincolo de chestia asta, un duh rău? Când vorbirea ta este murdară, plină de cuvinte porcoase, vulgarități, înjurături și auzi pe oameni că nu se pot controla la vorbă, întreabă-te serios dacă nu este un duh necurat. Când vrei să controlezi și să manipulezi pe ceilalți și dacă nu se face cum vrei tu, iai jucăriile, ameninți și faci scandal. Dorința aceasta de manipulare și de control, oare nu este demonică? Când ești unul care critici, care vânezi, care niciodată n-ai un cuvânt de apreciere pentru ceilalți din jur. Da, dar, în loc să îl feliciți pentru modul cum arată, pentru modul cum a vorbit, pentru modul cum a slujit, pentru realizările pe care le avem fiecare dintre noi, dar orice face cineva, tu numai critică ai. Și l-ați văzut astfel de părinți? Dragomeni, n-au un cuvânt de apreciere pentru copiii lor. Am adus 10, da, dar aș fi vrut să fie 10 cu steluță. Și ei nu sunt niciodată satisfăcuți. Nu au cuvinte de apreciere, de încurajare pentru ceilalți din jur. Nu este oare o prezență demonică? prezența acestor duhuri trebuie să fie depistate și într-un anumit fel, punându-ne doar întrebarea, oare nu cumva este ceva mai mult decât firea pământească umană, oare nu cumva este ceva mai mult în noi, să ne punem întrebarea și în momentul când ne confruntăm să avem onestitatea să spunem, afară, duh de depresie, care dai trăcoale și să nu fiu încântat plin de bucurie și plin de siguranță de faptul că Hristos este în control și El îmi dă tot ce privește viața și evlavia, în numele Hristos pleacă și îl alungi. După ce l-a scos afară, vreme de 40 de ani, n-a mai avut niciodată un atac de depresie. Sunt oameni care Dumnezeu le-a dat acest dar special, spiritual, darul discernerii sau deosebirii duhurilor. 1 Corinteni 12:10. Duhul dă unuia puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea duhurilor. Capacitatea de a depista o influență demonică într-o persoană. Sunt anumite date obiective pe care le vei vedea. Eram, de exemplu, când am făcut școala de șofer, aveam un instructor la școala de șofer care nu trebuia să fie nu știu cât de spiritual ca să știi că ăsta este obsedat sexual. Este posedat de un duh de necurăție. Oriunde se uita asta, nu se putea uita la o femeie să o admire pentru că este o femeie, poate sorul sau maică sau cineva care merită tot respectul nostru, ci se uita la o femeie numai ca și un animal care să-i gratifice poftele. Asta este ceea ce făcea. Sunt astfel de dovezi evidente a faptului că unii sunt absolut posedați. Îi vezi pe unii pe fața lor că exprimă răul și că au privire de fiară. Nu trebuie neapărat să ai un duh special să depistezi astfel de duhuri. Este ceea ce spune Pavel în 2 Corinteni 2:15. În adevăr, noi suntem înaintea lui Dumnezeu o miriasmă a lui Iisus Hristos pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Un om care are Duhul lui Dumnezeu este o miriasmă, se simte în atmosferă, că, domnule, ăsta are o liniște, are pace, este ceva care este frumos despre el, îți face plăcere să stai în prezența lui și nu trebuie să ai neapărat un duh special de discernere al Duhului, că simți o persoană când are bunătate, când are prezența lui Dumnezeu peste viața lui, simți o biserică când se întâmplă așa ceva. Dar sunt anumite lucruri în care este o miasmă a răului, simți că este o putere drăcească în el. Nu trebuie neapărat să ai dar special. Acest dar este un dar care Dumnezeu l-a dat bisericii în care se depistez acele duhuri care se ascund și care preferă camuflajul, preferă să stea în invizibilitate cât mai mult și de acolo să-și aducă lucrurile lor murdare. Bun. Cum am putea să scoatem afară aceste duhuri? În primul rând, trebuie să știm un lucru. Să nu ne fie frică de duhurile rele. Este o frică care este universală pentru duhurile rele. Atât între credincioși, cât și în cei din lume. Poveștile cele mai groaznice pe care le aveam când eram copil era poveștile cu strigoi, cu duhuri, cu tot felul de vrăjitori. Și să nu se spună seara, dar era așa un fel de teamă și groază și în același timp curiozitate, vreau să știu mai mult. Eram la armată, în Oradea, la o unitate de tancuri care era chiar lângă cimitir. Și eram băieți de 19-20 de ani, am putea să spunem plin de curaj, dar povesteam tot felul de pățani de genul ăsta cu morți, cu apariții, cu strigoi și nimeni nu vrea să facă de gardă la posturile care erau chiar pe linia cimitirului. Eu în fiecare noapte fugeam din cazarmă și mă întorceam în cazarmă și numai noaptea veneam pe la ora 11-12 și treceam prin cimitir. Nu aveam nicio problemă, dar ăștia să nu cumva că erau îngroziți, erau paralizați de frică. Este o mită teamă, în general. Dar nu trebuie să avem teamă. De ce nu trebuie să avem teamă? Chiar dacă este cel mai formidabil războinic, chiar dacă are o armată întreagă, nu trebuie să fie de teamă. Din ce cauză? Din cauza faptului că Hristos l-a biruit. Hristos l-a biruit în pustie, Hristos l-a biruit atunci când le-a dat putere celor 12 și apoi celor 70, mergeți și scoateți afară dracii și ce se întâmplă cu ei? Vin fricoși, sperioși, Doamne, ne-ai trimis la lucrarea aceasta, vin plini de bucurie ucenicii că dracii le sunt supus și au victorie de plină asupra diavolului. Și victoria aceea consta în faptul că Iisus Hristos pe cruce a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocare după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Și 1 Ioan 4:4 spune, voi copilașilor sunteți din Dumnezeu și i-ați biruit Pentru că cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. De unde putem avea absolută siguranță, certitudine, să nu ne fie frică, să confruntăm durerile grele și să putem avea siguranță? Pentru că noi suntem parte din familia lui Dumnezeu, cel ce este în noi este mai mare decât cel ce este în lume. Și apelăm la autoritatea pe care El ne-a dat-o, apelăm la sângele Lui care are putere să lege și să trimită în adânc aceste forțe ale întunericului. Nu trebuie să ne fie frică. Așa cum ucenicii nu le-a fost frică, așa cum mai departe citim că Filip s-a dus în cetatea Samariei. Și în cetatea Samariei era acest Simon Magul, marele vrăjitor. Toți se uitau la el, îl admirau și el umbla cu puterea întunericului. Și în loc să fie frică, să nu cumva să mă duc, să mă ating de teritoriul lui, ce face Filip? Merge acolo și citim următorul lucru. Noroadele luau aminte cu un gând la ceea ce spusese de Filip când au auzit semnele pe care făceau, căci din mulți îndrăciți ieșeau duhurile necurate care scoteau țipete mari. Și erau nu unu, doi, mulți, poate legiuni, în care scoteau țipete mari un singur om al Dumnezeu în puterea și autoritatea numelui Iisus Hristos din cauza faptului că cel ce este în noi este mai mare decât cel ce este în lume, poate să aibă victorie. Și era o mare bucurie în toată cetatea pentru că au fost eliberați de aceste lăcuste ale răului care parazita întreaga cetate. Fapte 16 cu 17, citim despre ceea ce face Pavel, o roabă, sclavă, posedată de un duh al lui Piton. Un drac puternic, Piton, unul dintre cele mai puternici șarpe care sunt. Și se lua în fiecare zi și striga, oamenii aceștia sunt robi Dumnezeului Celui Preanalt și vă stesc calea mântuirii. Și așa a făcut mai multe zile și Pavel, necăjit, dar nu speriat, ci necăjit. Deranjat că îi agresează atâta vreme, s-a întors spre el și a spus, în numele lui Iisus Hristos îți pruncesc, ieși afară din ea. Și chiar în acel moment, dracul a ieșit din ea. Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Asta este ceea ce avem de făcut. Pentru noi este inconfortabil, suntem gata să ne rugăm, Doamne, te rog frumos, eliberează-L de duhurile rele. De ce trebuie să stăm și să confruntăm față în față duhurile rele? De ce? Știți de ce? În momentul când ni s-a poruncit să mergem să predicăm Evanghelia, ne rugăm pentru ca oamenii să primească Evanghelia. Dar este responsabilitatea noastră, după ce ne-am rugat, ce să facem? Să le spunem oamenilor despre Evanghelie. Mergeți în toată lumea și fiți martori. Depuneți mărturie. Dacă noi nu vom depune mărturia cu toată Evanghelia glorioasă, plină de putere, pe care o a adus-o Iisus Hristos, mântuirea nu poate merge mai departe. De ce? Pentru că Dumnezeu vrea să ne facă pe noi, împreună cu Fiul Său, părtași, colaboratori la această lucrare. După cum un tată înțelept nu va face toate temele de casă pe care le are de făcut copilul, ci ce face? E treaba ta, fă-o tu. Încearcă să vezi cât poți să faci. Și chiar atunci când nu poți să știi că sunt aproape de tine, dar încearcă la maximul de ceea ce sunt în stare, la fel este și cu noi. Hristos a venit să distrugă lucrările celui rău. Cum le-a distrus? Confruntându-l cu autoritate și a zis, ieși afară. Și așa trebuie să facem și noi. Dar ne rugăm. Și nevoie să ne rugăm. Și nevoie să ne rugăm mult, dacă suntem în acest război spiritual. Dar dincolo de rugăciunea noastră, în momentul când ne confruntăm cu situații, spunem, în numele Hristos, ieși afară. Și nu trebuie să urlăm. Sunt unii care urlă, zbiară, de parcă dracii sunt surzi. Nu, Doamne, dracul aude foarte bine. Nu e nevoie decât simplă, o comandă simplă, în numele lui Hristos îți poruncesc, ieși afară. Nu trebuie să intrăm în dialoguri lungi în care să identificăm ce fel de drumuri. Duh necurat, ieși afară. Și El va încerca să stea pe poziții. Și trebuie să vedem care este motivul pentru care a avut drept asupra ta. Și s-ar putea ca motivul pentru care are drept asupra ta să fie păcate pe care le-au făcut părinții tăi. Păcate sau blesteme care au venit în familia ta datorită părinților. Și trebuie să cerem iertare și trebuie să cerem eliberare pentru acele păcate și zicem, Doamne, eliberează-l, el este dreptul tău. Și s-ar putea ca dracul să iasă, dar din cauza faptului că noi avem tipare de reacție care sunt de decenii bătătorite de aceste răspunsuri, noi ne trezim din urmă că răspundem tot în același mod. Duh de mânie care vine peste cineva și furie, sparge, rovește, nu-i pasă, n-ați întâlnit astfel de oameni? Asta este un duh de mânie care vine peste ceva și care îl ia out of control. Și în momentul când scoți și confrunți la acela, s-ar putea că el să reacționeze la fel. Trebuie să crede. Duhul nu este acolo, dar el în continuare face lucrările diavolului, pentru că așa a învățat. El nevoie să fie educat, să fie corectat, să fie din nou adus la schimbare, la metanoia, la schimbarea aceasta a minții, în modul cum să reacționeze într-un mod evlavios la provocările care sunt în jur. Ceea ce trebuie să facem este ceea ce învață Scriptura în așa de multe locuri. Supuneți-vă lui Dumnezeu. Trebuie să te duci să spui, Doamne, este un domeniu în viața mea care nu ți este supus? O anumită practică, un anumit obicei, un anumit păcat? Supuneți-vă lui Dumnezeu. Doamne, aleg să ascult de tine. Nu contează ce îmi spui. Dacă un lucru mi se pare rău, îl scot afară. Supuneți-vă lui Dumnezeu. Asta este cheia. Și împotriviți-vă diavolului. Și el va fugi de la voi. Iacov 4:7. Asta este în principal legea fundamentală în lupta spirituală. Supuneți-vă și apoi împotriviți-vă. În momentul când vine, pleacă în numele Hristos. Și în momentul când El vine, nu te lupți cu tine, ci îți dai seama că te lupți cu o forță a răului și te împotrivești. Aș fi vrut ca să termin subiectul acesta și aș vrea să vă spun, în momentul când stați de vorbă cu cineva și s-ar putea ca să mărturisească ceva din frământările și luptele pe care le are de ani de zile cu anumite păcate, pune întrebarea, te-ai gândit vreodată că aceste păcate, aceste ispite cu care te confrunți sunt provocate de un duh care are un cap de pot în tine? Încă o dată, în momentul când spunem cineva că are un drac, nu trebuie să ne uităm la el că este demonizat ca și ăla din Gadara și că și-a pierdut toate facultățile. Pentru noi, el sigur face, o, nu cred. Dar adu lucrul acesta în mintea lui, consideră totuși, dacă ceea ce se întâmplă în viața ta nu este produs oare de un duh rău? Și apoi apelăm la autoritatea pe care mi-a dat-o Iisus Hristos. Scoatem afară, poruncim să iasă. Și frate, am poruncit ce nu se întâmplă. Ce e de făcut? Așa se întâmplă cu ucenicii. Iisus Hristos le dă autoritate să scoată afară dracii. Ucenicii merg, se întorc plin de bucurie, dar după care Iisus Hristos este pe muntele Transformării la față, tata aduce un copil care era chinuit de un duh rău, îl aduc la ucenici și ucenicii încearcă să apeleze la ceea ce au practicat până atunci, poate în zeci sau sute de cazuri. Și nu se întâmplă nimic. Și când vine Iisus Hristos, se plâng, fii atent, Iisuse, ce s-a întâmplat? N-am putut să scoatem afară duhul rău din acest copil? Aduceți copilul în mine. Și imediat, afară! Și dracul încerca să-l contorsioneze pe copil, afară, fără gură. Și dracul a plecat. Și copilul este în sfârșit eliberat. Și ucenicii vin în rușine. Doamne, noi de ce n-am putut face? Și sunt câteva lucruri ca să ai victorie. Nu te bagi în bârlogul ursului să-l zgârnești dacă nu ești îmbrăcat cu toată armătura lui Dumnezeu. Trebuie să fii echipat. Dacă ai păcate în viața ta, dacă ai adicții, dacă ai lucruri pe care știi că sunt împotriva lui Dumnezeu, nu te duc acolo, ci ce faci? Supune-te! Supune-te lui Dumnezeu! E nevoie ca tu să spui viața în rânduială. Și de aici când se spune, îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, să fim îmbrăcați cu brâul adevărului. Ce înseamnă brâul adevărului? Brâul adevărului înseamnă să umbri în adevăr, în lumină, în transparență, nu cu lucruri ascunse. Dacă umbri cu lucruri ascunse, cu păcate ascunse, nu poți să faci față în fața atacurilor celui rău. Ci e nevoie să te îmbraci cu brâul adevărului. Apoi e nevoie să ai platoșa neprihănirii. Ce înseamnă? Să ai inima curată. Să umbri în relații perfecte și corecte cu ceilalți. E nevoie să fii curat la inimă și curat pe din afară. Apoi e nevoie ca să te duci în această lucrare în dorința sfântă, nu de a face un nume, nu de a face numere de circ exhibiționist în care să zici, wow, ce mare ești, ci să te duci cu această intenție de a avea râvna Evangheliei Păcii în picioare. Pasiunea pentru lărgirea împărăției Dumnezeu și pentru salvarea oamenilor. Apoi e nevoie să ai scutul credinței prin care să oprești orice săgeată arzătoare celui rău. Diavolul va veni și spune, tu vii mă, găgăuță, să lupți cu mine și cu scutul credinței. Apelez la cuvântul Dumnezeu. Și în această luptă spirituală e nevoie să aduci cuvintele lui Dumnezeu. Să știi cum să apelezi la promisiunile lui, la protecția lui, la victoria pe care ți-o dă. Apoi, coiful mântuirii. Absoluta siguranță că ești mântuit și că cel ce a început în tine duce la bun sfârșit această mântuire. Sabia Duhului Sfânt. Ce este sabia Duhului Sfânt? Cuvântul lui Dumnezeu. Și uitați-vă ce face Iisus Hristos când este atacat de diavolul. Este scris. Și atunci Iisus Hristos începe să mânească sabia cuvântul Dumnezeu. Și e nevoie ca inima noastră, mintea noastră să fie tixită cu versete biblice în care să venim și să spunem, da, asta mă învață Scriptura. Dacă eu scot dracii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi. Eu, cel tare, am venit ca să leg pe cel tare, ca apoi să-i pot fura proprietățile. Și în continuare sunt texte care ne spun despre faptul că am văzut pe Satana căzând din cer, ca un fulger din cer. V-am dat putere să călcați peste șerpi, peste scorpii, peste toată puterea vă și m-am spus și nimic nu vă va vătăma. Să apelăm la aceste versete prin care să chemăm autoritatea, cuvântul Dumnezeu, în lupta spirituală pe care avem de făcut. Și apoi, faceți tot felul de rugăciuni. Sunt 7 piese de arsenal făcut la forja cerului pentru armătura creștinului. Este brâul adevărului, este platoșa neprihănirii, sandalele Evangheliei Păcii, scutul credinții, coiful mântuirii, sabia Duhului și este tot felul de rugăciuni. Artilerie grea, rachete interbalistice, tot felul de rugăciuni. De ce n-am putut scoate? În primul rând pentru că n-aveți credință. În al doilea rând, astfel de dragi nu ies afară decât cu post și cu rugăciune. Fraților, haideți să ne înarmăm cu toată armătura lui Dumnezeu. Haideți să fim conștienți de dușmanul și de lupta spirituală pe care avem de dus. Și haideți să ne înarmăm toți. Să fim războinici ai Dumnezeu care să punem pe fugă cohortele diavolului. Să aducem libertate în Biserica lui Dumnezeu și în poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.